радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата. Страсти и емоции или разум и реална политика около изборите в Русия. До тях остават само броени дни. Свързвам се с Юрий Михалков, журналист, международник вестник. Сега здравейте, колега Михалков.
Добър ден.
Та страсти и емоции или разум и реална политика? Какво забелязвате в предизборната кампания и оставащите няколко дни само до изборите в Русия?
Ами, естествено има и едното и другото. Но това, което така на мен ми прави впечатление, е, че това видимо противопоставяне, което се забелязваше и се набиваше на очи последните месеци, на практика не е такова противопоставяне. За мен лично това е за двете страни на една и съща монета. Това, което иска опозицията, така, беше достатъчно добре формулирано последните така месеци, нали, особено седмици. Повече прозрачност в управлението, по-голяма диверсификация на икономиката, по-малко авторитаризъм, борба срещу корупцията. Всичко това всъщност го има в предизборната програма на Путин, която беше публикувана в тези 6 статии, излязли в 6 различни вестника на 6 различни руски вестника. Те са големи като прочит, наистина като обем, но ако се прочитат така спокойно, внимателно се вникне в тях, ще се види, че вътре има много. Путин е предвидил да изпълнява много от тези искания. При това те са предвидени не сега като отговор на предявените искания от страна на опозицията. Личи си, че това е обмислено, ако щете дори обмислено, изстрадано виждане в продължение на месеци. Си личи, че тези статии всъщност са писани примерно последната така половин година. Ще кажа и нещо повече. Путин, разбира се, по силата на това, че е един много опитен държавник, представя една много едновременно и всеобхватна и детайлна програма за развитието на Русия в много, почти във всички важни сектори. Икономика, социална политика, националния въпрос. Има една, за мен, много ключова фраза в програмата на Путин или статията на Путин, която е за социалната политика. Там той разсъждава върху демографския проблем и казва, че ако населението на Русия не се увеличи на близките 30 години, да речем до 150, до 180 милиона души и повече, Русия ще се превърне в едно празно пространство, където вече не само там и в цяла Русия, други хора ще на практика ще управляват. Едвата на страната няма да зависи от самите руснаци. Това не може да стане без развитие на бизнес, без развитие на малък и среден бизнес, без диверсификация на икономиката, без производство на колкото се може най-разнообразни потребителски стоки, нещо, което всъщност го иска именно така опозицията, която, нали, демонстрираше последните месеци.
Имате ли...
Това не може да стане, разбира се, и без засилена борба срещу корупцията. Путин, между другото, в една от статиите си признава, че корупцията в Русия е системна корупция, че е необходима и описва какви така усилия трябва да се предприеме, за да се спре натиска на данъчни власти, на съдилища, на прокуратура, на органите на реда върху бизнес. Той дори призовава руското население да се отнася позитивно към бизнесмените. Разбирате ли?
Да.
За мен това прозвуча така като програма, разбира се, още не е изпълнено, но прозвуча доста така позитивно и обнадеждаващо. Цялата му, той всъщност казва с тези статии, че аз ще водя политика в подкрепа на честния, нали, законен бизнес, в подкрепа на да се повишава непрекъснато благосъстоянието на руснака, за да може да оцелее в крайна сметка тази държава при тази тежка демографска криза.
Имате ли усещане, че появиха се напоследък коментари, че опозицията, която сега съществува в Русия, е назначена от самия Путин? Имате ли такова впечатление?
Не. Това са манипулативни обяснения. Да. които идват както вътре от Русия, но най-вече отвънка, от определени западни столици и центрове. Има един много интересен парадокс с сегашната новата опозиция на Русия. Имам предвид гражданското това движение, което се роди последните месеци. Нямам предвид старите партии, които съществуваха при Ялцин и други влизаха в управление. Става дума за младите хора, които сега са 20, 30, 40 годишни, които са получили образованието си през последните месеци. Знаете ли какво се получава интересно?
Yeah.
Това са всъщност децата на политиката на Путин, на Путиновата политика. Това са неговите деца. Те са израснали, те са получили образование при неговата политика. Те се правят бизнес и кариера при неговата политика. Сега, между другото, са много прави да протестират и да искат да се подобри качеството на живота в страната, във всички сфери. Те искат и всъщност имат едно европейско разбиране за качеството на живота, искат този стандарт непрекъснато да се издига. Искат страната им да бъде действително прозрачна, модерна, бизнесът да не бъде застрашен и изнудван от отделни институции, представители на властта на местно или на федерално равнище. Това са абсолютно нормални искания. По същество Путин, на Путин му е най-лесно да се обади, дигне телефона, да се обади на някой съдия и да каже този спред еди какво си дело, преследване еди кой си бизнесмен. Но Путин не може да си го позволи това нещо, точно това ще бъде един авторитаризъм, разбирате
да,
ли?
Да.
Той по същество иска системата, съдебната система, правоохранителна система да работи сама по себе си да работи. Да не е необходимо политиката да се намесва и там примирите.
Ама вие...
Да нарежда на съдиите какво да правят или на прокурорите.
Да. Ама вие наистина ли пък не виждате прояви на авторитаризъм в Путин? Вие сте специалист по руските проблеми и теми. Има много прояви, които свидетелстват за един такъв авторитаризъм.
Естествено, че има. Но хайде да погледнем в малко исторически на нещата. Погледнете какви са тресения живя Русия миналия век.
Да.
Значи, гражданска война, 13 милиона убити.
Така.
Сталинските чистки, 2 милиона и 500 хиляди.
Да.
Втората световна война, 26 милиона. 8 милиона, между другото, според една статистика, са умрели от болести, мизерия, глад, убийства, войни през след съветския разпад. Нека да грубо прави около 50 милиона.
Да.
Руския, значи, изтънява националния ген, разбирате ли?
Да, да.
Руснака предпочита сигурност, стабилност, отколкото пред така западното виждане на демокрация, на свобода, на либертарианство, дори с цената на ограничаване на отделни свободи, права, без разбира се изцяло да се посяга върху основите на демокрация.
Да.
Руснака го предпочита това. Той предпочита да се стабилизира, да натрупа материално така благосостояние, да има един предвидим качествен живот за себе си, за децата си, да получат те работа.
Това е характерно за всички държави, че искат спокойствие, искат високи доходи и семейството да живее добре. Това не само в Русия.
Не е така. Има държави, които непрекъснато и сили, политически сили, които непрекъснато говорят за промяна, за някаква промяна. Непрекъснато се говори за промяна.
Да. Ние говорим за нормалния средностатистически жител на планетата. Той иска да има спокойствие, иска да има високи доходи и държавата да поема немалка част от задълженията.
Путин е привърженик на едно по-консервативно в другия смисъл на думата развитие.
Тук сте прав, да.
Умерено, по-бавно, но стабилно развитие. Ето, през сега да погледнем, примерно, той опозицията иска да се върнат губернаторските избори. Той казва, добре, връщаме ги, да, той е съгласен.
Да.
Но казва, а какво ще стане, ако в еди кой си регион за губернатор бъде изберен един местен престъпник?
Да.
И тогава той предлага, не ли е по-добре кандидатурите за губернатори да минат през това президентско сито, значи да бъдат получат одобрението на него като човек, който е избран пряко от народа.
Да.
Това е, ето той казва, необходимо е са едни противовеси в отделните политически така процеси и механизми, за да не се стига до отрицателен резултат, да не се стигне до процеси и явления, които всъщност ще ощетят държавата, каквото беше и при Елцин на практика.
Да. И въпреки всичко, такива грандиозни демонстрации на несъгласие с него, каквито отдавна не сме виждали в Русия. Кои протестират всъщност? Кои застават срещу Путин? Кои са недоволни от Путиновата политика? Разговарям с Юрий Михалков, колега журналист, международник вестник сега.
Да ви кажа честно, аз се радвам на тези демонстрации, защото това показва, че Русия се превръща в една действително нормална държава с хора с активно гражданско съзнание, да, които се изразяват несъгласието и недоволство. Това го има навсякъде по света и просто наистина това е окуражаващо. Аз ви казах какви са, кои са тези хора. Значи,
децата на Путин. Старата,
да. Това са децата на Путин, които искат по-европейски, да го кажем, така, модел на развитие, които искат повече, по-малко корупция, да не се пречи на бизнеса от страна на държавата, което между другото Путин го предвижда. Той в тези статии, тази си програма предвижда да се намали ролята на държавата в почти във всички сектори, без два сектора. Отбраната и естествените монополи. Да. Има още три стратегически отрасли. Но всичко друго той отвори вратите за частни капитал. Те искат това нещо, те го искат и с право го искат.
Така.
Искат също прозрачност и, разбира се, искат и честни избори, да, без фалшификации, много, как да кажа, искат също да се облекчи процедурата по регистрирането на партиите, което е хубаво от гледна точка на демокрацията, но да не се стигне до пък много голямо раздробяване на политическия на живот, защото от много партии в крайна сметка да се стигне до блокиране на дейността на правителство, нали,
да,
като се намали изборния прак, да се мали изборния прак, е именно 3%. Това е въпрос на отношение. В момента мисля, че той е по-висок, нека да се 7%. Но така иначе в Русия си има ето 4 партии, че действат сега. Могат, както казват, че са назначени от Путин. Не е така. Да. Значи те се изразяват, имат и своите избиратели, изразяват някакви обществени интереси, но Путин, например, не е съгласен с много от техните искания. Наскоро имаше една среща негова с руски политолози. Там той каза, примерно, партията Справедлива Русия, която е лява, социал-демократическа партия, иска да се въведе старата съветска практика, да се дават безплатни жилища на млади семейства и на семейства с ниски доходи, да се понижи цената на бензина административно, не от пазара, разбирате. И Путин каза, че няма да го направи това нещо, ако стане президент, да, и се мотивира защо няма да го направи, защото ако се намали цената, ще изчезне бензин, и защото безплатните жилища не дадоха резултат още по съветско време.
Искам непременно да ми дешифрирате днешната фраза на Путин на този огромен предизборен митинг на стадиона Лужники, където се твърди, че са събрали 130 000 поддръжници на Путин. Пред тях той казва: призоваваме всички да не предават родината си, а заедно с нас да работят в нейно име и в името на руския народ. Какво означава това послание? Това сякаш пред държавата се намира пред война.
Отдайте го като дан на логиката на предизборната борба. Обикновено в националната право от изборите винаги се изваждат така лозунги, които да мобилизират гласоподавателите. И в този случай е това обяснението. За мен друго обяснение няма. Русия.
Защото аз не виждам някой да я заплашва Русия в момента, за да има такива призиви.
Да,
Непременно трябва да ви попитам, разговарям с Юрий Михалков, журналист, международни вестник, сега непременно трябва да ви попитам за позицията на Русия, която съвпада с тази на Китай. Днес отново отхвърлят възможността за военна интервенция в Сирия и отново призовават за водене на диалог с Сирия. Какво обославя тази позиция на Русия? Но имаме само 2 минути.
Значи, по първи въпрос, няма реална заплаха за Русия в момента, поне такава, каквато беше през 90-те години с този ислямски фундаментализъм, който беше стъпил в Чечня, Алтайда, която беше стъпила в Чечня. Разбира се, винаги има заплашък на интереси, но това още не значи за геополитически интереси, става дума, но това още не значи заплаха. Що се отнася до Сирия, трябва да руската позиция спрямо Сирия изобщо като цяло, до голяма степен аз виждам корените на нея в случилото се в Чечня. Значи тогавашното движение за сепаратизъм на практика прерасна в борба на Ал-Кайда, на ислямския фундаментализъм, също една светска държава, каквато беше Русия. Русия се страхува в Сирия да не стъпи Ал-Кайда. Вече има сигнали, симптоми, че това стави. Тези сигнали, симптоми не дойдоха от Русия, те дойдоха от съседи на Ирак. Може и да им се вярва, защото те много добре знаят как стоят нещата. И не случайно, между другото, началник на генералния щаб на американската армия, нека така да го нарека, генерал Пенси, отхвърли през уикенд в интервю по една от американските телевизии, отхвърли възможността за сега, разбира се, да се дава въоръжена помощ на сирийската опозиция, защото той каза, ние не знаем кой стои зад нея и кой я движи. Твърде вероятно там да има Ал-Кайда. Когато каза, разбереме какво е, що е, тогава ще решим дали да помогнем да се въоръжава сирийската опозиция. Тоест, дори у американците има едно на ум относно това, кой стои зад вълненията за събитията в Сирия. Така че реално е заплахата там да стъпи Ал-Кайда и защо арабската пролет, според мен, въпреки цялата еуфория, която така тя носеше и пренесе и зарези останалата част от света, аз се страхувам тя да не се окаже след време терен за налагане на крайни ислямизъм.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вашите слушатели.
Благодаря. Юрий Михалков, журналист Международни вестник сега.